Ok, da tar vi og fortsetter. Og vi avslutter jo med dette her, med at, at Gud er trofast selv om vi er utro. Det betyr ikke at vi kan leve fullstendig sånn som vi selv ønsker, uten at Gud faktisk, kan man si, blir nødt til, Gud kan ikke se mellom fingrene når det kommer til vår synd. Og det betyr at vi kan på en måte, hvis vi tar det vers ut av sammenheng, så kan man hurtig få det til at bli til at ja, men vi kan bare leve sånn som vi vil, og så er det det. Men når vi leser sammenhengen, så ser vi at ja, men det er ikke det Bibelen taler om. Men det betyr at Gud, han har ikke forkastet det jødiske folk. De har fordeler fordi de er, fordi at Gud nettopp hadde utvalgt dem. Ja, de var troløse. Men Gud hadde gitt et løfte, og det løftet har Gud tenkt å holde. Fordi Gud er ikke en Gud som bryter sine løfter. Og det er faktisk godt for vår del at Gud er en Gud som ikke bryter våre løfter. For det kan gi oss tro når vi står på hans løfter. At Gud ikke vil glemme de løfter som han har gitt. Men vi fortsetter. Romerbrevet 3:5-8, så sier Paulus: «Men når vår urettferdighet stadfester Guds rettferdighet, hva skal vi så si? At Gud menneskelig talt er urettferdig når han rammer med sin vrede? Aldeles ikke. For hvordan skulle Gud ellers kunne dømme verden? Men når nå Guds sanndrohet blir enda større ved min løgnaktighet, ham til ære, hvorfor dømmes jeg så stadig som en synder? Og skulle vi så gjøre det onde for at det gode kan komme, sånn som noen baktaler oss og påstår at vi sier, de får den dom de fortjener.» Det var en debatt som gikk på den tiden, fordi at klart når Paulus kom med budskapet om frelst av nåde, så var det et radikalt budskap inn i den tiden som de levde i. Det jødiske folk, de var så opphengt i bud og regler. Og når de hørte Paulus forkynne frelst av nåde ved tro på Jesus Kristus, så er det klart så skurret det i deres tankesett, for de tenkte, nei, 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 nei. Hør nå her. Gud har jo gitt oss sine bud og sine regler. Og så begynner de å lave alle mulige falske anklager, og så sier Paulus at noen anklager dem for å påstå at vi skal bare synde, fordi at så blir Guds nåde enda større. Og Paulus sier, det er slett ikke det vi prøver å si. Man kan egentlig se det på den måten, ja, jo større synden blir, jo større blir Guds nåde. Men det gjør ikke synden ok. Hvis du kommer og er riktig ond imot meg, og så velger jeg ved Guds nåde å bare elske deg igjen, og viser simpelthen godhet imot deg, hjelper deg, taler vel om deg, og du bare taler ondt imot meg igjen, så det er klart, så vil mennesker som er rundt sitte og se på denne her konflikt, og tenke, hold da opp, hva er Ronald tålmodig? Hold da opp, hvordan kan han være så god imot en som taler så mye negativt om ham? Da kan man jo si at den personens ondskap imot meg faktisk er jo med og setter meg i et godt lys. Spørsmålet er, betyr det at det den personen gjør er riktig? Slettes ikke. Det er overhovedet ikke riktig det den personen gjør. Men det forandrer ikke på det faktum at lige præcis fordi han er så ond imot meg og jeg stadigvæk er så god imot ham, at det setter meg i et godt lys. Og på samme måte er det med Guds Ja, Gud er god, og han er nådig. Jo større synden ble, jo større ble hans nåde. Og det er klart at det setter Gud i et utrolig, fantastisk lys av nåde og kjærlighet. Men det betyr ikke at den synden som var blitt begått, at det var ok. Og det her, vi må ikke ta Guds nåde, Guds fantastiske, uendelige store nåde, og gjør det til at synden er ok. Kun fordi at jo større synden ble, jo større ble nåden. Nei, synd er synd. Det er det. Og Gud, han er nådig. Det er han. Men det betyr ikke at, at vi fortsatt kan bare bli ved å leve i synd og tro at Gud er ok med det. Det er han aldeles ikke. Det er klart, denne her tanken som Paulus kommer inn på her, det er også en tanke som, kan man si, som ikke faller riktig godt inn i vårt humanetiske samfunn. Om at faktisk min, at Gud er der oppe, og han faktisk kan kontrollere det som skjer. At han kan faktisk bruke det onde til noe godt, at han kan ta min ondskap, og faktisk at jeg blir herlig, at han blir herliggjort gjennom faraos hårhet. Bibelen taler jo om at Gud oppreiste farao. Han forherdet hans hjerte for at vise sin herlighet. Og det er klart, det lyder ikke særlig godt i våres humanistiske øre, fordi vi tenker at vi er sentrum. Og det er jo humanismens problem. Det er nettopp at humanismen, den setter menneske, humanism, menneske i sentrum. Det er humanismens problem. Humanismen har mange gode tanker. Du skal være god mot de neste, og du skal være sød og rar. Helt fine tanker. Men problemet med humanismen er at de tar utgangspunkt i mennesket, og så arbeider de ut fra mennesket. Problemet er når starten er forkert. Hvis du tar feil utgangspunkt, så ender du feil sted. Og sånn er det med humanismen. Det er at fordi den tar mennesket i sentrum, så blir det bare forkert. Man kan lære, ja, men mennesket er godt på bunnen. Og så ser man på nyhetene, så tenker jeg, hold opp, det har jeg bare svært med å si at mennesket er godt innerst inne. Fordi når jeg ser når mennesket blir presset, så er det ondskap som kommer frem. Ja, men det er kun fordi at de er så mye under press, altså innerst inne så er de gode. Ja, men jeg ser på rige mennesker som har det godt, og de er ikke som rige i rige land, så er det ikke mindre kriminalitet. Blant politikere og dem som har masse penger og makt, det er ikke mindre ondskap der. Det er nesten som om du er på toppen eller om du er i bunnen, så er det ondskap begge steder. Men så må man prøve å rettferdiggjøre, og så prøver man å vri, ja, men det har med oppdragelse, ja, men det har med det enige. For vi vil ikke gi slipp på at mennesket er sentrum, at mennesket innerst inne er godt. Og det er jo lige præcis det Bibelen lærer. Mennesket er ikke godt innerst inne. Og det er derfor vi behøver frelse. Hvis mennesket hadde vært godt innerst inne, så kunne man måske klart å leve opp til frelse. Men problemet er, vi klarer aldri å leve opp til Guds standard. Det var derfor Gud måtte sende sin sønn. For således elsket Gud verden at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes. Gud så at verden var på vei til fortapelse, og at de aldri ville kunne klare å fikse deres problem. Derfor hadde mennesket behov for en frelser. Fordi det innerst inne var besmittet av synd, og det gjorde at det faktisk aldri kunne hente fram den viljestyrken til å kunne leve et liv som levde opp til Guds standard. Derfor er det nåde som er den eneste veien til Gud. Kolosserbrevet 1,16 sier, i ham ble alle allting skapt i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, makter og myndigheter. Ved ham og til ham er allting skapt. Kolosserbrevet 1,16. Du er faktisk ikke skapt for din egen skyld. Så det er jo det humanisme lærer. Du er centrum, mens Bibelen lærer Gud er centrum. Du er skapt for ham. Det er ikke Gud som er skapt for dig. Det er du som er skapt for hans skyld. Ved ham og til ham er alting skapt. Mange mennesker, de søger og søger og søger og søger og søger efter meningen med livet. Og de finder den aldrig. Hvorfor ikke? Fordi de leder på forkert sted. De leder ind i sig selv. Og så handler det om meningen med mit liv. Hvordan jeg kan blive lykkelig. Hvad jeg kan få ud af denne tilværelsen. Hvordan jeg kan få tilfredsstille det jeg ønsker. Men så er Bibelen tydelig på, at det er Gud, som er centrum. Så jeg finder først min hensigt, min lykke, når jeg finder ud af, hvorfor var det jeg blev skabt. Jeg bliver allermest lykkelig, når jeg træder ind i den rolle, som skaberen skabte mig til at fylde. Og den rolle, det er at jeg blev skabt til ham. Det var ikke sådan, at Gud blev skabt for at gøre mig lykkelig. Nej, det var jeg, som blev skabt for at gøre Gud lykkelig. Og når jeg indfinder mig med, hvorfor han har skabt mig, så vil jeg opleve, at jeg får leve ud det potentiale. Så vil jeg opleve lykke. Så vil jeg opleve, at livet giver mening. For så har jeg fundet ud, hvorfor var det skaberen valgte at skabe mig. Det, jeg er skabt til ham, og det er ikke han, som er skabt til mig. Vi fortsætter. Romerbrevet 3, 9 til 18. Nej, det var fejl. Nej, Romerbrevet 3, 9 til 18. Så begynder jo Paulus at komme ind på dette her med rettferdiggørelse ved tro. Og han siger, har vi så nogen fordel? Og så siger han her, overhovedet ikke, når det kommer til frelse. Vi har jo allerede anklaget både jøder og grækere for at alle være under synd. Som det står skrevet, det er ingen rettferdige, ikke en eneste. Det er ingen forstandige, ikke ingen, der søger Gud. De er alle kommet på avveje. Alle er de fordervede. Ingen gør godt, ikke en eneste. Deres strube er en åben grav, med deres tunger taler de svi. Deres slangegift under deres læber, deres mund er fulde af forbandelse og forbitrelse. Jeg tænker, hold da, Paulus. Du er sandelig på krigsstien her. De er rappe på fødderne til at udgive blod. Vold og ulykke er på deres vej. Fredens vej kender de ikke. Guds frygt har de ikke for øje. Paulus kommer her ind på retfærdiggørelse ved tro. Og for at kunne danne et grundlag for retfærdiggørelse ved tro, så har han blivet nødt til at anklage jøderne til den grad, at de står der fuldstændig hjælpesløse. Og så vender han fingeren mod jøderne, og så anklager han jøderne til den grad, at de står der fuldstændig hjælpesløse, som de værste syndere. Og så kan han komme med retfærdiggørelsen af tro. Så kommer han med løsningen. Og da vidste han, at både jøderne og hedningene forstod, at de behøvede løsningen. At de ikke kunne klare det på egen hånd. Han siger, at det er ingen forstandige, ingen der søger Gud. Tingen er den, at menneske i sig selv søger faktisk ikke Gud. Det er Gud, som søger menneske. Det er jo det, som er forskel på religion og kristenliv. Religionen, det er menneskes søgen efter Gud. Men det, man læser om i Bibelen, det er om, at Gud søger menneske. Det er den store forskellen på Bibelens budskab og på religionens budskab. Alle verdens religioner taler om, hvordan menneske kan nå opp til Gud. Bibelen taler om hvordan Gud når det ned til menneske. Johannes 6:44, så sier Jesus, ingen kan komme til meg hvis ikke Faderen som har sendt meg drar ham. Vi sier, å, jeg hadde en sånn indre dragning efter Gud. Ja, men det var fordi at Gud hadde lagt den indre dragningen der. Det var ikke fordi at du i deg selv var så hellig at du søgte Gud. Nei, det var fordi Gud selv hadde lagt den dragningen der. Derfor opplevde du en dragning til Kristus, til Bibelen, til evangeliet. Romerbrevet 3:19-20, så står det, og vi vet at alt hva loven sier, taler den til dem der under loven, for at hver munn skal lukkes, og hele verden står straffeskyldig ovenfor Gud. For av lovgjerninger blir intet menneske rettferdig for ham. Det der kommer ved loven er jo syndserkjennelse. Så Paulus, han på en måte, han prøver å danne et klimaks her hvor han anklager hedninger, han anklager jøder, og det han egentlig prøver, han prøver å fremheve Guds lov, Guds rettferdighet, og egentlig prøver å dra mennesket derhen at de forstår at vi er alle sammen syndere. Han sier at loven kom for at hver munn skal lukkes, og hele verden står straffeskyldig for Gud. Gud ga nemlig ikke loven fordi at vi skulle oppnå hellighet gjennom loven. Det er jo der det blir feil når man forkynner loven som en måte at hvis jeg overholder loven, så er jeg hellig. Hellighet, du blir ikke hellig ved å overholde loven. Du blir hellig ved at Gud kommer og renser deg ved Jesu blod. Der blir du hellig. Du kan ikke bli hellig ved at overholde loven. Det er nesten som at hvis jeg blir ansatt i et firma, og så får jeg et reglement, og der er det enkelte ting jeg skal gjøre, og enkelte ting jeg ikke skal gjøre. Og jeg tar den listen, og så legger jeg bort den listen om hva jeg skal gjøre, og så memorerer jeg den listen om hva jeg ikke skal gjøre. Og så kommer jeg til slutten av dagen, og kommer inn på sjefens kontor, og sier, sjef, i dag så har jeg overholdt alt som jeg ikke skal gjøre. Jeg har ikke gjort noen av de ting som det står i kontrakten at jeg ikke skal gjøre. Og sjefen sier måske, nå, ok, ja, men det er da godt. Men hva med de ting du skulle gjøre? Nei, men altså, jeg har ikke brutt et eneste av dine bud, sjef. Jeg har holdt alle reglene som du hadde sagt at ikke gjør sånn, ikke bruke telefonen i arbeidstiden. Alt det har jeg overholdt. Ja, men jeg ansatte deg ikke fordi at du skulle overholde de ting du ikke skulle gjøre. Jeg ansatte deg for at du skulle gjøre de ting som sto på din arbeidsliste. Men mange kristne, de tror, hvis jeg bare klarer å overholde loven, så er jeg godt fornøyd med deg. Nei, Gud er meget mer interessert i hva du gjør enn hva du ikke gjør. På samme måte som en sjef. Ja, men det er jo fint at ikke du bryter firmaets reglement. Men det sjefen er interessert i, han er interessert i, hva har du faktisk lavet? Og det er ikke hellighet. Hellighet er ikke kun at du lar være å bryte loven. Hellighet, det er at du setter ditt liv til side for at leve. Hei, og takk fordi at du har vært med og sett på de TV-utsendelser som vi sender her fra Midtjylland Frikirke. Ønsker du å vite mer om oss, så kan du gå inn på vår hjemmeside. Det er www.mjfk.dk. Der kan du lese mer om oss, du kan se hva vi laver, du kan se bilder, du kan se videoer fra de tidligere utsendelser som vi har sendt. Du kan sende spørsmål hvis du har spørsmål eller kommentarer til de ting vi sender. Vi har også gudstjeneste klokken 10 hver søndag. Så har du mulighet, så kom gjerne innom, det er uforpliktende, og du har fullt lov til å bare komme og kikke. Helt til sist vil jeg bare lige bruke noen få minutter og fortelle litt om hvorfor det er vi laver de ting vi laver. ting det er den at vi har fått oppleve dette her med Jesus, at det er mer enn kun religion. Vi har ikke kirke kun fordi at det er en fin ting å gjøre. Vi har kirke, og vi forkynner de ting vi gjør. Vi gjør de ting vi gjør, fordi vi har opplevd at Jesus, han er virkelig, og at han kan forvandle menneskers liv. Han kan tilgi synd, han kan helbrede sykdommer, han kan sette mennesker fri fra ting som pleier dem. Og vi tror, som Bibelen sier, at Jesus Kristus, han er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Jeg tror de aller fleste dansker, vi vet godt at det finnes et eller annet der ude. Måske du ikke har helt ord på hva det er for noe. Noen kaller det for en eller annen kraft, en universal kraft. Noen kaller det for Gud. Man har mange forskjellige navn, men jeg tror de fleste dansker i dag, vi tror på noe. Vi vet ikke helt hva det er, men det må være mer mellom himmel og jord enn de fleste andre steder. Og vi tror at tingene henger sammen sånn som Gud har åpenbart dem i sitt ord. Og derfor tror vi også at Jesus er den viktigste personen som noen gang har levd. For deg så er Jesus den viktigste personen. Og måske spør du deg, men hvorfor i all verden er Jesus så viktig? Jeg vet godt at han har satt sitt preg på historien, men hvorfor er Jesus så viktig for meg? Det er fordi at Jesus, han var ikke kun et alminnelig menneske. Når Jesus ble født, så var det profetert hvor han skulle bli født. Det var profetert hvilken slekt han skulle komme fra. Det var profetert at han som lille barn måtte flykte til Egypt. Det var profetert at han skulle forrådes av de nærmeste. Det var til og med profetert hvor mange penger han skulle bli forrådt for. Og det finnes flere hundre sådanne spesifikke profetier om Jesus, som egentlig bare bekrefter at Jesus, han var ingen alminnelig menneske. Bibelen sier at Jesus var 100% Gud, men han var også 100% menneske. Fysisk sett så er ikke det mulig, men det er mange ting som Gud kan som ikke er mulig i vår fysiske verden. Vi har opplevd at mennesker blir helbredet. Det er ting som ikke måske er fysisk mulig, men Gud kan helbrede mennesker, selv om det måske kan virke fysisk umulig. Og derfor tror vi også at tingene er sånn som det står i Bibelen, selv om det måske ikke alltid gir mening rent fysisk, selv om vi måske ikke kan forklare rent fysisk hvordan det kunne være at Jesus ble født av en jomfru. Men vi tror det fordi Bibelen sier det, og fordi vi tror den er Guds ord. Og tingen er den at Bibelen sier at grunnen til at Jesus kom her til jorden, det var nemlig for å redde deg og meg. Johannes 3,16, meget kjent vers, det blir kalt den lille Bibelen, der står det at for så høyt elsket Gud verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at enhver som tror på ham, ikke skal fortabes, men ha evig liv. Bibelen sier at Gud sendte Jesus for at redde deg og meg ifra fortabelse. Så kan du måske spørre, ja, men hvorfor i all verden behøver jeg at reddes ifra fortabelse? Jeg er da et godt menneske. Jeg har ikke vært slem. Og måske sammenlignet med din nabo, så er du måske et godt menneske. Tingen er bare den at den dag når vi skal dø, den dag når vi skal fremstilles foran Gud og avlegge regnskap for hvordan vi har levd her på jorden, så kommer ikke Gud til å sammenligne deg med naboen. Han kommer heller ikke til å sammenligne deg med moder Teresa. Da kommer han til å sammenligne deg med hans egen standard, som Bibelen kaller de ti bud. Du kender måske de ti bud. De fleste av oss kender budene som for eksempel man skal ikke stjele, man skal ikke lyve, man skal ikke begå drap. Flere av de ti bud kjenner vi. Problemet med disse ti bud, det er at hvis vi skal være helt ærlige, så må vi innrømme at vi har ikke alltid klart å holde dem. Hvis jeg spør deg, har du noen gang fortalt en løgn? Hvis du skal være ærlig, så tror jeg du må innrømme, ja, men det har jeg dessverre. Jeg har fortalt en løgn. Måske ikke det var en stor løgn, men om det var en hvid eller sort løgn, spiller egentlig ikke rolle. Vi må være ærlige. Vi har ikke formått å leve hele livet uten å fortelle en løgn. Jesus han sier at hvis du kun ser på en kvinne med begjær, så har du begått otukt med henne i ditt hjerte, vært otro. Og hvis jeg spør deg, men har du noen gang sett på en annen kvinne med begjær? Hvis du skal være ærlig, så tror jeg du må innrømme, som alle andre mennesker, ja, men det har vi. Tingen er den at Gud han ser dine tanker lige så tydelig som det vi mennesker ser hva du gjør, rent faktisk fysisk gjør. Fordi han, for han så er dine tanker lige tydelige. Derfor sier Jesus også at om du kun hater noen, så er det det samme som mord i Guds øyne. Fordi han ser ditt hat lige så tydelig som det vi ser når ditt hat kommer til uttrykk overfor en annen person. Og tingen er den at når vi ser på disse ti bud, det vi egentlig oppdager, det er at vi mennesker, vi formår ikke å leve opp til denne standard. Vi formår ikke å leve et helt liv uten å lyve, uten å stjele. Og et godt spørsmål det er jo, hvor mange ganger må jeg lyve før jeg er en løgner? Man kan stille et annet spørsmål. Hvor mange ganger må jeg begå drap før jeg er en morder? Hvor mange ganger må jeg være otro før jeg rent faktisk er otro? Vi vet det godt, en gang er nok. Og derfor er det Gud sendte Jesus. Det var fordi han visste at vi mennesker, vi vil aldri kunne klare å leve opp til hans standard for hellighet. Vi vil aldri kunne klare å leve opp til disse her ti bud. Men Gud han elsker oss, selv om vi ikke er perfekte, selv om ikke vi er fullkomne, så elsket Gud oss, og han ønsket ikke at vi skulle fortapes. Derfor sendte han sin egen sønn Jesus. Det var ikke det at Gud sendte Jesus uten at Jesus selv ville. Nei, Jesus han ville selv. Han var villig til å ta den straff som du fortjener for de forkerte ting som du har gjort. Den var han villig til å ta på seg. Så kan du si, ja, men jeg har ikke gjort noen store synder. Hvorfor fortjener jeg fortapelse for det? Man kan se det på en annen måte. Hvis jeg forteller en løgn til en lille pige, så har ikke den løgn den helt store konsekvens. Forteller jeg løgn til min kone, så blir konsekvensen måske litt større. Forteller jeg en løgn til min arbeidsgiver, så mister jeg måske arbeidet. Forteller jeg en løgn til myndighetene, så blir jeg måske satt i fengsel. Samme overtredelse, men fordi graden av autoritet steg, så steg også straffen. Gud, han er den høyeste autoritet. Og når vi synder, så er det mennesker som blir såret. Men det aller mest alvorlige, det er at vi bruker vår frie vilje til å gå imot Gud. Vi sårer Gud med våre overtredelser. Det er det mest alvorlige. Stadig vekk så elsker Gud oss, og han ønsker ikke at vi skal fortapes. Derfor sendte han Jesus til å ta den straff som du og jeg fortjente. Han var Guds løsning. Jesus sier om seg selv at jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uden ved meg. Du kan få oppleve i deg at få kontakt med Gud. Du kan få oppleve at dette med Gud ikke kun er bud og regler, ikke kun er religion. Og den eneste måten som du kan få oppleve det er gjennom Jesus Kristus. Ved at du inviterer ham til å bli din Herre, din frelser. Bibelen sier at om vi bekjenner vår synd for ham, gjør ham til Herre, så vil han tilgi oss. Og så kan vi få oppleve at dette med Gud, at det er faktisk noe som er virkelig.